ቱንን ራዶኒ ሰገለ አሜሪካት ሰከንተራ አዶኒ ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ግጅማታ ገልገል ሳላ ማውራ ከሐክሳቲ ሰዲት መትርባንዲ ቁረኒ ሰገለ ዲደም ለማፊ ዲደም ይሸኒረቲ ዋሽንግተን ዲሲ ረሰኒ ደበርሽን ካርዳ ኩኖ ማንተን ጀልቀም ውጣት ጉራንዳላ ዲደም ሰደቲ በርኩም ለማፍ ቁረኒ ጀሃት አርካዋ ቀባቻ ጉራናሞ ገሩምከ እንጅራቻ አዶኒ ቪኦኤ ተሶሞቱ ማአሜሪካ ረደብሩ ጅርት ጨቀሱ ጅርተኒ ገለት ሰኔ ገልቻ ነገ ሰንፎና ከሞልታናን ሶራ ሐለከት ሰንከይሱሜስ
kanu dudu bisu antu jube horati matan odu presidentin sudan omar albashir ijod lelulaf bobba sem beku jeran
itigafatam tot party oromoti promoti debini manhida michaelawi jirani dio tanayu nyat lagatani rakko himachu jirachu sani itigafatam toti party tanaydun dubachu jirani abukato oromot manidani hida jirani manjeda tuttonin wanag ardesani kopesin kesaktokko odu tasana tujube
ፕሬዝዳንትን ሱዳን ኦማር አልባሽር ወልት ቡኢንሰ ወራና ከሰት ጆሌሎ ላፍቀሩ መህምቦባፍ ነጀቹን ሃላን ሚኒስቴር ኦዴፈኖ አህመድ ብላል አከጀነት ትርብጤ ለልቶ ተሞቱማ ፍንጭላን ሃንገቶኩቱ ጆሌ ለልቶማፍ እትገርጋራሙ ጀዳኒሩ ኩን ከንአጋም እርገ ሱዳኒፍ ተኩማ ሞቱሞታ ድልበተከለሳ ገልሜ ጆሌ ሆከራ ወልት ቡኢንሰ ወራናራ እትሱ ወሊ መለተሰኒ ቦዳ ብላላ ከጀደንት ደጎጎሪ ከሱዳን ቶክች ገልሜ ከነዱርሲት የመለተይ ሱዳቡ ሸቲ ሞቱማን ሳኒ ርብጤ ሎልቶኒ ሎልቶተ ጆልት ፈየደሙ ሳፍ ረጋ ቀቡ ጀደን ወጎተ ቶርበ ዮካን ሰደድ ድረ ጆልሌ ሰደድ ተሚ ሰዲቶ አናጀለ ኦልችኔ ጅራ ጆልሌ ዋንታ አንፍ ጀች ማነሙርቲትን እስኔ ጀደን ርብጤ ሎልቶኒ ገሩ አመዩ ጆልሌ ከነት ገርጋራ ማጅሩ ጀቹዳን ብላል በክስ ሰኔሩ ቶኩማ ሞቱሞታ ከነዱረ ልጠልልቶታፍ ሞቱማን እጆል ልልቶማት ቦባሱ ጀቹን ሂማታቱሬ ምኖቲን ገምታ ሳውዲ ከነርብ ጠልልቶታ ሸአት ዱላ ጅራን ሀር አከጀደንት ልልቶታ ሳውዲ ሰገል ከነኒ ግተመን ገድዲሲሱፍ እደምቶታ የመኒ ድበተኮፍ ሰገል ሂኩሳኒ በክስሰን እብስ ገምትች ብራበይ እብሰበላ ከነን ቀቡለሚወን ሱዳን ረንዴቢያ ለሚወን ሳውዲ ሱን ዮሚፍ አከሚት አከግተመን ኢብሰን እስነገሩ ለሚወን የመኒሱን ዳንጋ ሳውዲ ጭነት ደሙሳኒ በክስሴ ርብጥልልቶኒ ሃውቲ ፉልባና በረኩመ ለማፍቁድ አፍር መጋላገል መሞቱማ የመኒ ሰናአ ቀበተን ቢቶተ ሰውጋ ደርበሞ ገረክ በመጋላ አንዳረገላና አደንት ሲቁዳን ፕሬዝዳንት አብዱ ራቡ ማንሱር ሃዲ ገረ ሳውዲ አረቢያ ተከበቀተን ድርቅሲሰን ወልት ቡይንሰ ቢየቲ አረባ እየቲታ ተከነከሰት ገገፈመን ነሞተ ኩመጃ ኦልቱማን ከነገይ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ፓኪስታን መጋላ ላሆር ገመባሃ ከሰተ ሌላው ፎሬግ ዱታ ታሊባን ክርስቲያኑ ተረትፉ ለፈቴን ዮጥቃተ ነሞኒ ቶርባ ተመዱ አኒሩ ብየቲን ከነንዶ አንከነ ገዳን ያደታጅርቲ ከንዶ አንከሳ ሶዶማ ካታን አንጋውኒ መነያላ ኢጆሌ ተኡሳኒ በክስሰኒሩ ሱንካን አቀበይ በከበሸነና ጀማን እትሄዱማ ተትዮታው ነሞተ ኢበሰዲ ኦልቱመዳን እረህዱን ከነን ሚዳመኒ ሳብጥቃሌ ሐዋሳ ክርስቲያና ከነን አያነ ዱዓ ከኡጎፍታ ኢየሱስ ከበጁ ፎልጋን ቱረን ዱቢማን ወራና ሐራይብ ሰከነኒን ዳቦሊን ነገይ ጉምሳ ኦዴፈኖ ጀልቀበ ነሞተ ሄዱ ቶአና ጀላ ረንዴቢያ ኦዴፈኖ አርገተኒን ነሞተ ሄዱ ቶአና ጀላ ኦልቸኔ ሩሸከምቶን ኩናኖ ሰናፍ መጋላሌ ኮኛሌ ከብሮፍ መጋላሌ ከብሮላም ሙልታኒፍ አስላባባድ ራ ተኡምቤ ከመጅራ ዱቢ ማንገሬ ፍንጭልቶታ ታሊባን ከፓኪስታን ከሳ ጀማቱል አህራር ሀሌላ ቦምቢ ልቡ ገላፈት ሰናፍ እትጋፈታ መፍረቹዳን ክርስቲያኑ ተረት ፉልፈኔ ጀዳን ሙምች ሚኒስቴራ ናውስ ሻሪፍ ሀሌላ ሲቪሎ ተረት ግጌ ሰመሰን በላለፈተኒሩ አቦቲን አለንጋ ፌደራላ ብራሰልስ ነሞተ ሰዲ ከነን ሂደ ተገሬ ሽሮር ከሰታ ቀቡ እቲን ጀዳን ሂመተኒ ጅራን ነሞን ኩን ከን ሄዳማን ኤርጋ ሀሌላም ቦምቢ መጋላ ገርመ ሞቱማ ቤልጂየም ከሰት ቶርባንደር ብራወቴ ለሚ አሜሪካ ደበለቴው ጥቃተ ነሞተ ሶዶሚ ሸንገላፈቴ ቦዳ ኢብሲ ዋጅራ ቦቲ አለንጋ ብራበይ አከሙድሱቲ ነምኒ አርፈፋኒስቶ አናጀለ ኦሌቱሬ ገሩ ከሌሰ ገዲፈሜ ነሞን ሂመተማን ኩን ያሲን ሙሐመዲፍ አቡበከር ከጀዳማን ይወታው ibsitti dabalaagaruun kennamne abbootin alangaa shakkamtoonni kun haleellaa lubbuu galaafate ka torban darbee keessa harka qabaachuu kallattiin waan dubbataniin qaban. Kaleessa sirna yaadannoo haleellaa Brussels innaa geggeeffametti kanneen safuutti cichan mormii kaasanii poolisiin Beeljiyem ofirraa ittisaa ture. Mormitoonni kun haleellaa sana balaaleffachuudhaan dhaadannoo farra immigireeshinii illee dhageessisaa turan. Pirezidant Baraak Obaamaan lammiiwwan Ameerikaa haadha warraaf abbaa warraa haleellaa sanaan lubbuu dhaban maatii Jastiniif Steefanii Shaalts bilbilaan dubbisuudhaan gaddatti dhaga'ame ibsaniifii jiru. Magaalaan Palmiiraa kaasiiriyaa deebisanii qabamuun duula garee ISIS irratti geggeeffamu babal'achuu isaati jechuudhaan waraanni Siiriyaa beeksiseera. Hoogganaan dhimmootii hambaa seenaa kellaaleen seena qabeessis fooyya'in argamsiisaa jiru jedhan. Humnootiin Siiriyaa kanneen haleellaa samiirraan Raashaan geggeessituun deeggaraman erga baatilee 10 ISIS'iin to'atame booda magaalaa Palmiiraa deebisanii to'achuu beeksisan. Kanneen manca'an keessaa siidaalee hedduu waggoota 2000 ol lakkoofsisantu keessatti argama. Kan Biriteen keessa maadheffate gareen mirga namaa to'atu ka Siiriyaa akka jedhetti duula geggeeffameen leellistoonni Islaamummaa 400 ta'aniif loltoonni mootummaa 180 du'anii jiru. Pirezidant Bashaar al-Assaad kan shororkeessummaatti duuluu keessatti akka milkaa'inaatti lakkaa'uudhaan galateeffataniiru. Hoogganaan warraaqsaa Kuubaa Fiidel Kaastroon Yuunaayitid Isteets waliin hariiroo gaariin jiraachuusaaf dura dhaabbannaa isaanii mul'isuutti fufanii jiru. Mootummichi kennaa tokkoyyuu Yuunaayitid Isteets biraa hin barbaadu jechuudhaan Waashingtoniif himanii jiran. Maanguddoon umrii waggaa 89 Kaastroon bara 2008 aangoo biyya isaanii kooministii taate obboleessa isaanii quxisuu kan umriin waggaa 84 Raawulitti dabarsanii kennan. Innaa pirezidant Baraak Obaamaan guyyoota 3 biyyattii daawwatan uummataatti mul'anne. Obaamaan innaa daawwannaa isaanii Havaanaa dabalatee lolaaf biyyoonni akka waliin barbaan inni kun isa xumuraa ta'uu qaba jechuun labsan oduu namaaf qabnu kanuma.
Sammantan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Oromootiin maniidhaa Finfinnee Maayikal Aawwee jedhanii itti gaafatamtoota paartii koongireesii federaalistii Oromoo illee dabaleetiin dhiyoota naayyuu nyaata lagatanii rakkoo isaanii himachuutti jedhanii jedha. Itti aanaan durtaa paartii tana obbo Mulatuu Gammachuu agabuu tanaan nami miidhame mana kimii keessanillee jiraachuu isa dhageenye jedha. Tana qofaa miti guutummaa Oromiyaa keessatti nama hedduutti hidhamuu jira hidhaan hammaachuu jirti nama hedduu eessa buuteen isaanii beekamuu hin dandeenye jedha obbo Mulatuun jalannee dubbise.
Guyyaa shanfiteera minaan lagataniiru jedhanii maatiis gaafachuu dadhabame rakkina adda addaatu ture. Kaleessumayyuu waan goonu dhabnee baay'ee dhiphataa turre. Guyyaa shaniif egaa namni ergi minaan lagatee jireenyi isaa baay'ee rakkinarra waan jiruufi wanti godhame baay'ee nama rakkisaadha. Tokkoffaani minaan lagachuu kan isaaniin ga'ee dheengada adda addaachatti yemmuu dhiyaatanii waa'ee iddoo bultii isaaniiti kan isaan baay'ee dhiphatanii. Iddoo bultiin isaanii iddoo isaan keessa jiran baay'ee dhiphaadha. Dhaabbachuu hin danda'u, taa'uu hin danda'u. Innaasaa fokeeshaniidha iddoo sanatti baay'ee rakkina guddaa ture. Baqqaleen yemmuu dhiidhaachee dubbatu isarraa kan ka'een minaan lagatee egaa baay'ee dadhabee ture. Kaleessa sa'a booddee eeyyamanii daqiiqa 5 maatiin akka argan godhanii ijoolleen naqanii ilaalaniiru. Har'a immoo ganama dhaqanii turanii Dajaneedha, Dastaa fi Gurmeessaa Ayyaanoo arganiiru. Isaanis minaan fudhataniiru garuu Baqqaleen indagana gaaffiidhaa fi waamamee deemeera jedhanii sa'a booddeedha kan arguu danda'u naan jette mucaanii malee hin argine amma ammaatti.
Midhaan nyaachuu jalqabaniiru.
Midhaan kaleessaa jalqabanii kennuufi jalqabaniiru maatiinis daqiiqa 5 ilaaluu danda'eera kaleessa.
Namoonni immoo beelarraa kan ka'e hubamanii gara mana yaalaatti geessamaniiru wanti jedhu jira waan beektan qabdu.
Dadhabanii dhaqaniiru kan jedhu dhageenyeerra 81 walitti qabaan isaanii kan lagatee haanimmoo mana yaalaa dhaqee 31 jedhan.
Obbo Baqqalaan faa keessa jiru?
Baqqalaan faa keessa jiru. Baay'ee dadhabeera. Baqqalaan baay'ee dhukkubsateera akka mucaan natti himtetti. Qoonqoo isaas waan dhukkubuu fi saafokeeshaniin sun waan jiruu fi baay'ee dhukkubsateera. Kan biraa kan jiru amma namni nuyi walii isaanii hin beekne namni fuudhatamanii iddoo isaanii faamiliin arguu kan hin dandeenye zoonii zooniirraa. Kan deeman jiru isaan kana baay'ee nu dhiphisaa jira. Maatiinis baay'ee iyyaa jira. Eessa akka isaan ga'an baruu hin dandeenye.
Kan deeman jiru jechuun maal jechuudha?
mana hidhaa gara biraatti geessan iddoo isaan itti geessan hin beennu yoo Wallagga gimbiidha fakkeenyaaf namni 60 fudhatameera eessa akka gaaman hin barre Horroo Guduruu Wallagga irraa nama 39 Qallam Wallagga irraa nama 54 dhiyaa Shawaa Amboo irraa nama 103 dhiyaa Harargee irraa Ciroo Gubbaadha nama 108 hamma 1000 kan ga'anii Asuzuu 9 fuudhanii iddoo isaan ka'an hin baramne Shaashmaannee irraa aanaa 70 irraa kan fudhataman nama 1200 iddoo isaan ga'an hin baramne asuma Buraayyuu naannoo Finfinnee irraa nami 2 Shaamballe Shanoo kan jedhamuu fi Kabbadee Waaqoo kan jedhaman fudhatamanii iddoo isaan dhaqame hin baramne akkasuma Gujii Zoonii irraa Qarcaa kan jedhamtu aanaa 1 irraa nama 150 amma baay'ee jara kanaa iddoo isaan dhaqan hin barre dhiphina guddaa irra jira kanaaf warri mirga namaaf dhaabatan namni hundumtuu jara kana iddoo isaan jiran baruu hin barbaachisa warri itti gaafatama amantootaas ta'anii kan akka isaan nu duukaa bu'anii nama gaafannu hin namne poolisiin ni fuudhee ba'ee waanii godhasi deebisee himuu hin dandeenye hin beennu jedhu warra maatiitti maatiin baay'ee dhiphataa jiru gaa hammi kuni hamma namasittime kun.
Jechuun naannoo isaanitti dhamanii eega turan booda geessamu jechuudha.
Fakkeenyaaf godiina dhiyaa Wallagga irraa Gimbii irraa iddoo aanaa aanaa adda addaa irraa fudhatamanii ergi achitti walitti qabamanii booddeedha kan isaan achirraa ka'an halkan deemudha. Yeroo namni hin arginetti bahu ganama yemmuu maatiin naqu lakki hin jiran addanaa jedhu kallaba yemmuu hin laanne jedhanii jiranii ittiin jedhu eessa dhaqanii yemmuu jedhan immoo namni itti munjiru rakkina akkasiitu godhamaa jira. Baay'ee humna keenyaa ol ta'eera.
Mootummaadhaan maal jechuu barbaaddu carraa kanaan?
Mootummaan kana iddoo isaan jiranii tireesii godhee maatiitti akka inni argisiisu barbaanna. Namni balleessaa yoo godhate iyyuu balleessaa isaa heerri jira seerri jira biyya keenya keessa kan ittiin bullu heeraaf seera kanaan. Namni yoo hidhame yoo cubbamaa ta'e iyyuu namni nama gaafachuu hin danda'a. Maatiin hin gaafata, firris gaafata, hiriyyaanis hin gaafata, abbaawwan amantiis hin gaafata, warra abukaattoonis dhaqanii duukaa bu'uudhaaf hin gaafatu. Kana gochuun hin danda'amne. Kun immoo heeraaf seera biyya kana keessa kan jiru ala kan nuyi tiyyannu kan seeraaf heera eegsisuu danda'u mootummaa isa amma jiruudha. Kun immoo hin dide. Rakkina akkasiitu jira amma kan nu qunname waan goonu dhabne garatti adeemu dhabne kan makaraa argaa jirru.
Obbo Mulaatu Gammachuu deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Atis galatoomi.
Amma immoo gara Ameerikaa kutaa Floriidaa dabarraa mana murtii baqattoota Yuunaayitid Isteet nama Itoophiyaa 8 rakkoo akka akkaatiin biyya hedduu keessa qaxxaamuree Ameerikaa ga'e waggaa hedduun duratti Ameerikaa ga'e eeyyama as jiraachuu dhoowwate biyyatti deebisuuf murteesse. Jarri kun amma man hidhaa Floriidaa jira. Henookis Maagzeritti gabaasee tikistii dubbisa.
Lammiiwwan Itoophiyaa 8 Yuunaayitid Isteetsi gara biyyaatti deebifamuudha akka mana hidhaa yeroo Broad Transitional Center jedhamu aangodina Floriidaa jiru keessatti hidhaa jiran beekame. Itoophiyaadhaa karaa Keeniyaa, Biraaziil, Peeruu, Ikuwaadoor, Kolombiyaa, Meeksikoo fi biyyoota kaan keessa qaxxaamuruudhaan beelaa fi dadhabbii imalichaa danda'anii hiriyoota isaanii an biraa du'an gaddaa Yuunaayitid Isteet galuu isaanii dubbatan namoonni kun. Namoota kana keessa sababa maaster pilaanii wajjin wal qabatee nan biyyaa bahee maqaa kiyyanimuu. Nagaa fira kiyyaatiifan sodaadhaan jedhe dargaggoon tokko haala isaa yeroo ibsu.
Mootummaan waan na barbaadu waa'ee master pilaanii irratti bara 2014 bahe osoo mootummaan na ajjeessine dhufaas wajji baqadhee keenyaa seene keenyattis mootummaan osoo na ajjeessuuf na barbaadu keenyaa seene mootummaan Itoophiyaa uffata siviilii uffachuudhaan nama kan qabanii biyya deebisan annas na barbaadnaan achi baqadhee jalaa deessu. Egaa sibiisaas nama na gargaaru dhabee asirratti achi jira. Warri waasii ka immigireeshin bira jiru dittoorti warra ijoollee hiriyyaa keennaa ka'aa jirtu warra na jiru waggaa tokkoo fi baatii torba ture gara biyyaatti deebisan nuullee soomi nu eeggatu kana.
Dargaggoon kun biyya isaatii ka'ee Yuunaayitid Isteets gahuudha karaa irra qaxxaamure gaafatame.
Kolombiyaa gara baatii tokkoo lukaan bishaan keessa deemuudhaan rakkoo fi hanga nafseen kiyya baatu ijoolleen nama hedduun nu jiru haadhumam paantii akkatti qofan gara keeroo paanaamaa seenu. Erga Paanaamaa seenes Paanaamaa irraa gara Koostaarikaa irraa gara Nikaragua bosona guyyaa tokkoo fi jimmaashi keessa deemna Nikaragua keessa hanga nafsiin kiyya baasu takka jechuudha. Nikaragua irraa gara Honduraa irraa Kolombiyaa Guatemaala irraa gara Meksiko. Kana hunda osoo biyya qabnu akka nama biyya hin qabnee ta'an mootummaan nutti roorrisee rakkoo biraa hin qabnu osoo biyya qabnu biyyarra jiraachuu dadhabne.
Namootuma mana hidhaa godina Floriidaa kana keessa jiran keessaa kan biraanis karaa irra dhufe sukkanneessa ta'uusaa akkanatti ibsa.
Kolombiyaa na Paanaamaa
መካከል ነው። ምንም አይነት መንገድ የለም እና ጫካ ነው። እሱን ጫካ በጣም ቅርብ እንደሆነ
ፍላንቶኒ ኮሎምቢያ ፊ ፓናማ ጅዱ ለፍቲ ሱን ራሳ ደንቀራ ወኒ ከራ ጀዳኔ እዩ እንጅርቱ dio jedani laftitun fago miti jedani dollar dibitorba nurra gurani namichi khara sana gar shishan unjed guyumla nwali inde machin dubat nurra bade jito ko rasa sun ke siatur nunam ja khesa namila ma fayyada be chumal budabe binnit nunyate nafnu mamade sit bisan lagadun humne damne namlu budab sun yo walu dadamne biyelete de bisu dadamne panama genne jennan warre achi nyata dugati nu khen ege khambi la matnu de bisani achi mo khambi la mirra sadin nu dabarsani nu qoratani waragatun rafudan ege waragatun khennani achi costa rica dabar
dumarattis dimmasani malira akajru fi halisan eget mal fakkatin nalata jinne dargaggo kanaga fannan gargar sa daburranan kae biyetti de bifamu fanjira jeda
family nama takana wa video kun qab warra sun deporti sun gona ethiopia nagat jira ethiopia nonni sirra bay takanjiru motumani ethiopia naga kumani naga jira tigre warra embassy asi travel document ko pesani tkenun garbiya no deep sofia li tira atta ro gabawa ke fetti warra dimikamilan formata kanu sten hali mit amma ke sejuru iddo no tamme jirutun kumani ethiopia rakkon ka bere warra embassy travel document ko pese garbiya no deep sofia rejecti mit kenani jiru warra embassy ka ajjo ka ethiopia warra immigration asiti wala yalani bijite na naga harakko na takanka dugara biya ka deyan gidani garas no debisu jole na ma dinga dhalka dugara afu dami report wala ni jira tobre da the case of garana no sabete warra ethiopia galka jira mus amba ka e gato ka na report sin gora travel ba konti ba pesu jira jira
namo ta sadetan ethiopia ti debi famu da ti daman kana kesa lama torban darbe ka garas debi famu sani fi hal mol fakkatun lamiwan ertraf somale mana hida kana kesa jirachu sani namon henok sam magzaber bilbilan achuma dubise himaneru
tamanta jaga su jirtan turado ni vioi saganta fanoromoti ko peten de gijal gamne gar de kika kudani jahatok ya ujira wana fe dabar kopire fu debina bo bakale garba dabalate namoti didami torba abukato nam didami torbati abukato ta ye hojjechu kajiro bo wondimmo ibsa hematamto ti oromo marro sadisadi man murti diachu sani dubbat marro afreso tammo torban dabrejechu yo diatanitti hale tore wanam muddam si sajeda akka obbo wondimmo jalanetti metti
dafa mar far fa garu ba fa de ngadde sadella matumura kana bakkalani waye serati nu ifsi waye manheda tirrakko nu kunnam yanin ifsadda jarana ala tunanjede mana murtede arru makana gafade bakkalan arede fulalle guddifate qamani le baye antuna qaba alamale dallane sukanae nama diddani sadita anitoi man nisan ke satti damene score karemeteri diddama namni diddami sadi ratio basteyo koduki namni golasan ke sajilani 0.08 nati sujechu kumal tujira popon undin kamna je bakala dagetti bate ba farma sati sire site popo kamna chamma kamna kafana guya kamna kafana alkani kamna yana ka itinu fidani debi su kamna kanama diddani sadi kunmuru lali kunu bakkan jinje kanafu dadici sun dande ne kanafu marra kobe na kenna ro kubanne rakko guddada lahida ishi na shakkara ma bakkai tiki su da ba kanje ma fi odo dilen gute jiru ma kai da mu da ba sababu kanar da kan kai an darra kabe yo man hida kanan foye sin jirachu barbadu abbe ti fa lutu kanana su ku kaba kana kan sin ga fadu sisilo mata oromo mata tokiya mu du yo kai du tate da fatin le da ise jirachu kaba mu ma kanafu kada ci ci sun me ka wa hunde ra wa na ci ta yati min an ya chu dande ne erga min an ya tin mo jirachu dande ne nafu yo kanana foye su botan almost an jirachu fille kan manka bu daddachille motumman kanana matto do daga isme mali jede marar taye gafate daddachi akkari fanna taye polisi amma kana gotan jinna ne umar mali polisi kanan gone kunille injiru eddon gaati jira jedani anille akkile tedabale inhumanity da wan inna namati yattirawatan kun mali gusal inni kun anille kanan jede amma yo kana falmile gadiyan amma kadarra isan bakkala garba fa nama kutani kutani tsiya ta kuna masa tsiya ta kuna masa tsiya ta kuna majani an mutu mun abadde kuma san sai nani da wajisena amma yo kana ul falminu federali marmari policy ninjiru san daninato chininjilani ahalle siresi tay karabiraatiin immoo Baqqalaa Garbaati, Dajanee Xaafaati, Daaddisuu Bullaallaati akkaataa seera naamusa yakkaatiin yoonjalsuun isaati gaasabaattiidhaan qaalli isaanii kennanii jecha isaanii kennanii erga jecha isaanii kennanii poolisiidhaan walii mallatteechanii booda manni murtee ka beellama qabu kun beellama itti qabuun qabu gara mana murteetitti dhiyeessuu qaba. Isaan garuu maal godhe marmaariin warruma qorannoon hin fixamin san waliin guyyaa 28 itti gaafate. Kana kaasee kuni seeraan ala jarri sadiin kun keessaa bayanii guyyaa 28 yoo tasfeessis hin jiru dhaddacha ilaaluutti dhiyaachuu qaba. Kan jedhu jennaan warri qoratuuf akkasuma poolisootiin tokko irra bashamanii daanyaan illee irratti dhugumattu waan kana godhaa jedheeni haayin gaarraa wanneen namin jedhaniini amma ciriciriin jabaannaan qilma mirmara ilaalu waan barbaaduuf galmee fidaa jedheeni galmee finne jedhaniini beeksisa moo laxxafee jira manni murteedhaa. Poolisii dizee hundaa galmee fidatee qabatee dhufuu qaba galmee qorannoodhaa. Maaliifi yoo barbaade manni murtee asfaltaa waan laaluufi. Yookaan akkasumatti nu maal dhiyeeffanna jarri kun qorannoon jalqabne akkasumaan teessisan waa jedhaniif sa'aatii lama ol turree hin dhufe galmee yoo dhufu abbaan murtee hin laale guddaallee ta'uu baatu galmichi jalqabamee jira. Galmicha jalqabe kanaanillee argeera of duratti garuu jedheensa akka galmee qorannoo qabadhaa fida lammata immoo hujii hojjettanii xumuruu qabdani waan hojjettan akka bukaatoon gaafatutti akka warri shakkaman gaafatanitti dhaddetti isin gaafataa dhiyeessuu qabdan jedheeni sikennee amma rakkoon maal ta'ee. Abbootiin seeraa fiitinnaadhaan poolisootaaf tiriitmeentii dhoofeessa. Poolisoonni immoo waan tokko kana hin qabnu waakkachuman deemanii kanarraa kan ka'e amma yoo dhaggachaa gadi aanu lamuu deebiteen seentu naan jedhan nama 13 tunarraa hafe beektaa. Nama 27 keessaa nama Baqqalaa nama 24 nama 24 arfaffaadhaan kaafnaan jara kaawwaniin seentu. Maaltu dhabu akka hojjete warri poolisootaaf akka gaalifatooti bakka bu'ummaa sii seeraan sii kenname sidii naan jedhu. Maal abbaa dhamaa nan gaafatina tokko karaa biraatiin immoo yakka irratti bakka bu'ummaan hin barbaachisu mootummaan hubee nama shakkee dhaabee yoo abukaattoon qabu jedhe. Mataa isaatiin bukaattoo dhaabuufii qaba. Maamilootiin kun immoo nama bukaattoo ofiitii yoo dhufanii falmatan maaf kana gootan kan jedhu walitti goonee achiin booda darban nabaasanii deebi'uu hin dandeenye. Amma kanallee kan beellama isaanii argachuudhaaf kaleerraa qabee kanuman xaaraa ture. Rakkoon jiru kan egaa akkuma Baqqalaan dhaggacha irratti himate san rakkoo waan hin hiikamaniif na fakkaate kan sarraa kaasanii beela midhaan nyaachuu dhiisanii hamma ammaa anillee. Guyyaa 4 dhaqee argachuu hin dandeenye maal jedhan seete kakuru amma bukaattoo horrii shakkame kun wal ga'u irratti walitti bilbilanii warra fooqiitiin beekuma seera bara dhahin gaddaa jedhan kan ana qofaan hin jenne nama bukaattoo amma hama konnan jedhamu kan ijoollee warra samaayiitii dhaabatuun illee kanuma jedhan innillee dhaddacharra kanuma innillee dhaddacharra kanuma.
Maal jedhan.
Bara dhahin gaddaatii as bukaattoodhaaf shakkamtootiin wal ga'uu hin danda'anii hadheera kun jedhan afaaniin jedhan gaa. Ammas amma ammaa anis argachuu hin dandeenye akka carraa isaa obbo ammaa mukunnasanis argee hin dubbise amma ammaa hin argamne dha dhaddatti afaaniin rakkoo kana dhiisaadha nama hin danqinaa nama meenya cuucinaa katumamne jedhu jira kanan godhinaa yoo jedhu hin goone tasuma jedhani bakkee nyaataa bakkee itti ciisan ka dhibboo kana maaf akkana gootan ugaa jedhan hin goone jedhani mana dukkanaatitti nu midhanii jiru iddi keenya nu badaa jira yoo jedhan dhaddachatti anis kanan ibsaa jarrisin ibsatu dhaddachiin deebisee poolisoota gaafataa poolisoo dubbiin kun soba jedhani. Gaa achi dhaqinaan jedhanaan amma guyyaa jiraataatiin guyyaa roobiidhaan dhaqii gaafadhu jedhan gara guyyaa saddeetii ol dhaqee hin jiru amma achirraa kaasee galmee irratti yaada kenna mana murtee bakkiin hundattuu galmee yaadaatti jira galmee kananaaf kenna yaada federaal poolis irratti keessummaa dadhabe kana ibsaa jennaan ibsaas argachuu hin dandeenye gaa amma har'a garuu haga tokko namoota muraasa tokko firiitiin haguudheere komaandariin tokko amma isaanii bakka bu'ummaa fudhachaa jira. Haaluma kanatti jirra gaa wanti qulqullaa hin jiru afaaniin namoonni wayii gadhiifame kan jedhan hin jiru isaallee anis akka abukaattoo isaaniitti beekuu hin dandeenye wal illee hin deemne haalli jiru kanadaa walumaa galatti akka seerri baay'ee waan daggabinatti fakkaata.
Asirratti obbo Wandimmu seerri maal jedha isin abukaatoo jaraataatanii seentanii falmitan taanaan akkamta.
Gaafa san isa muraasa na dhoorgan beektee falmiin dhaggacha keessaa siriyoosii taanaani. Gaafiin seeraa kanan kaasullee kan Baqqalaan kaasullee warra poolisoota qorataniif seeraan nama sekiriitii kanillee waan rifachiiseef na fakkaate gaafa na dhoorganii achaas immoo nama lamaatii dhaabadheere amma haadhuma kanallee namootaaf dhaabachuuf amma araadaa majammaraa darajaa firdibeetiidhaan jira gaa. Na dhoorgine amma dhamma kaabama uffatee kan seenee jira amma yoo dubbiin cimu dhoorgande seeraan ala kullaan amma seerri haala suukaneessaadhaan baay'ee miidhamaa jira beekte. Warri federaalaa kun kan jedhan waan biraati abbaan murtee kan biraati abbaan murtee waan seerri jedhu akka tiitinnaa ta'ee jedhaani garuu isaan qaamni poolisii federaalaa fudhachuu hin dandeenye amma guyya saddeeti deddeebi polis federaalin kana kaleessa komaandariin tokko maqaa isaan beeku kaleessa fadha xiqqoo tiriitii na godhe namoota muraasa tokko nama lama filadhaa fidaa jedhanii nama lamaan san dubbisuu danda'e kana gaarakkootu jira gaaffiseerri baay'ee rakkatee jira biyya kana keessatti kan waraqatarra jiruuf kan mootummaan jedhuuf kan immoo qabatamaan jiru rakkoodha abbootiin seeraa garuu haga tokko akkuma seeraatiin raawwadhaa jedhu jarri immoo hin waakkatu kana maaliin seetii goonaa ani abukaattoon dhaqee achitti maamiloota kootiin walqunnamuu qaba yoo jedhu achi geessu komandarri kun kaanitti baqqaaf rakkisaadha hamma ammaa kan mana hidhaa qofatti wal arguu dandeenye beektee jara amma nama 27 mota isaanii dhalallee hin qaba kan waa'ee shanoon keessutaa kan achatti irraa dhufani wal arguun mana murtee qofa ta'e beekta
dursilaa akka seeraatti eessatti wal argitu.
Bukaattoo jedhii abbaa amantaa jedhii maatii isaanii jedhii hakimii jedhii bakka hundattuu dorgamuun qaban.
Amma akka obbo Baqqalaan mana murtiitti manitti manni fincaanis achuma lafa ciisan jechuudha.
Hin qaba mana fincaanitti hin jirre jedha Baqqalaan baddachatti mateen achi irratti midhaan nyaannee yoo bishaan dhunne bakkeetti fincaan nu hin qabnu saanitaayizeeshiin hin rakkootu jira. Kana biratti sa'a 12 ol galtanii waan nu cufanii faga bariiteetti nu jalaa saaqanitti namni rakkoo adda addaati kan ka'e kookkoo qabannee jirra naan jedhe.
Amma mee egaa mee namni fincaan yoo isa qabee yookiin bobbaa ta'ee poopoo sana keessa yoo kaa'ee gadi ba'ee gatuudhaaf immoo carraa qabamu akkam?
Hin qabu tasuma wanti akkanaa hin yaadamu mana fincaaniin ganama qofa saaqan sababa kana namoonni laal umrii irraa akka ka'ee dhibee adda addaa irraa kan ka'ee fincaan kan qabachuun danda'amu waan jiru fincaatee fincaan isaa sana achumatti suufaa fuulduratti kaawwata jechuudha akka Baqqalaan natti himetti.
Egaa mee amma fincaanni guyyaatti jechuun sa'aatii 24 keessatti si'a meeqa mana fincaanii dhaqu?
Ganama hin baasu. Galgala isaa takka cufame waan hin banamneef namoonni poopoo qabatanii poopootanitti fayyadamu jechuudha.
Amma bari'utti immoo achuma lafa bulan kaa'u.
Bakka wajjuma taa'u kanaaf yaa'an Baqqalaan uunuu jedhaadha addunyaatti nu himaadha kunni miidhe inni maalitiidha maali mootummaan akkanaa maali manni murtee kana nuti kuudidu jennaan manni murteedha aga tokko kanan godhinaa jedhee garuu mana murtee beellama kennu qofaadha beektee waa'ee shororo keessitoo kanarratti mirga buraa baay'ee guddaan qabu naa walitti siqan jiru jechuudha gaa kanaaf amma midhaan lagatanii miidharra jiru.
Obbo Hundumuu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Isinillee galatoomaa.
Waan obbo Hundumuu fi obbo Mulaatuun jedhan kanarratti jaalannee itti gaafatamtoota gara mootummaatti deebinaa kennan barbaade ammatti argachuu hin dandeenye akkuma argadheetti deebi'aa jettee yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila yaadi keessan waan hedduun nu gargaaruu danda'a waan nu ta'e nu barsiisa waan nu wallaallammoo nu qabsiisuu danda'a akkuma amma dhaga'uu jirtan meetirbaandiin ta'een haaraa kalee jalqabneetiin jijjiiramte meetirbaandii 19:22 fi 25 irratti caqasuu jirtan. Yaad keessan nu barreessa nu bilbilaa jecha gam kaaniin ammoo meetirbaandiitiin gannatti marroo 2 jijjiirra meetirbaandiin haaraa ituun 19:22-25 jechuun ji8 dhufa meetirbaandii kan dura caqaftanii qophiiteenna ittiin aanee ammoo ji8 dubatti ammoo meetirbaandii 25 fi 31 irraa caqasuu dandeettan gara tujubee san deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Pirezidaantiin Sudaan Omar Albashir walitti bu'iinsa waraanaa keessatti ijoollee lolaaf qaruma hin bobbaafne jechuun haalan ministeerri odeeffannoo Ahmed Bilaal akka jedhanitti ribxee loltoota mootummaa fincilan hanga tokkotu ijoollee loltummaaf itti gargaaramuu jedhan. Humnootiin gamtaa Saawudii kanneen ribxee loltoota shi'aatti duulaa jiran har'a akka jedhanitti loltoota Saawudii 9 kanneen iggitaman gadhiisisuuf hidhamtoota Yemanii 109 hiikuu isaanii ibsanii ibsi gamticha biraa ba'ee akka jedhutti lammiiwwan Saawudii sun yoomiif akkamitti akka iggitaman hin himne garuu lammiiwwan Yemanii sun daangaa Saawudii cinatti hidhamuu isaanii beeksise. Paakistaan magaalaa Laahoor gama bahaa keessatti haleellaa of eegdotaa Taalibaan kiristiyaanota irratti fuulleffateen yoo xiqqaate namoonni 70 du'anii jiran. Biyyattiin kanneen du'an kana gaddaan yaadataa jirti. Kanneen du'an keessaa 30 ijoollee ta'uu aangawoonni mana yaalaa beeksisaniiru. Abbootiin alangaa federaalaa Biraasels namoota 3 kanneen hidhata garee shororkeessotaa qabuttiin jedhan himatanii jiran. Namoonni kun kan hidhaman erga haleellaan boombii magaalaa galma mootummaa biyyattii Beeljiyeem keessatti 7 darbee raawwate lammii Ameerikaa dabalatee yoo xiqqaate namoota 35 galaafatee booda. Ibsi waajjira abbootii alangaa biraa ba'ee akka mul'isutti namni arfaffaanis to'annaa jala oolee ture garuu kaleessa gadhiisame. Magaalaan Palmiiraa deebisanii qabamuun duula garee ISIS irratti gaggeeffamu babal'achuu isaatiif mallattoodha jechuudhaan waraanni Siiriyaa beeksiseera. hoogganaan dhimmoota hambaa seenaa keellaaleen seena qabeessis fooyya in argamsiisaa jira jedhan. Humnootiin Siiriyaa kanneen haleellaa samiirraan Raashaan geggeessituun deeggaraman erga baatilee 10 ISIS'iin to'atamee booda magaalaa Palmiiraa deebisanii to'achuu beeksisan. Kanneen manca'an keessa siidaalee hedduu waggoota 2000 ol lakkoofsisantu keessatti argama. Kan Biriteen keessa maaddeffate gareen mirga namaa to'atu ka Siiriyaa akka jedhetti duula geggeeffameen leellistoonni Islaamummaa 400 ta'aniif loltoonni mootummaa 180 ta'an du'aniiru. Pirezidaant Bashaar al-Assaad kun shoror keessummaatti duuluu keessatti akka milkaa'inaati jechuun galateeffataniiru. Oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Qophiin teentaa har'aatanummaa yaada qabatan nu barreessaa nu bilbila qophii boriitiin wal agarra amma sagantaa faana maarra jalqaba gam kennan nagaan bulla.